Θεού και τις ευχές και προηγίες του Παναγιωτά των Μητροπολίτων μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζω με αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να ντύσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα απαραίτητα για τη ζωή μας, για την πορεία η οποία πρέπει να είναι φωτεινή και να βαδίζει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που ανοίγουμε την Αγία Γραφή, εάν όντως έχουμε την διάθεση ωφελίας και έχουμε προετοιμάσει την ψυχή μας, τότε μεταφέρονται τα νάματα της πίστεώς μας και οι αλήθειες οι οποίες υπάρχουν στις σελίδες της Αγίας Γραφής, δονούν το εσωτερικό της ψυχής μας και δημιουργούν πάντοτε ευχάριστα αισθήματα. Σήμερα ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παγνιών, στο 25ο κεφάλαιο και στο στίχο 3. Εκεί ο προφήτης εκφράζει ορισμένες αλήθειες και παίρνει διάφορες εικόνες από τη φύση για να εκφράσει και να τις μεταφέρει στη πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ο ουρανός που εκτείνεται σε απεριόριστα ύψη και η γη με τα απροσμέτρητα αυτής βάθη μένουν ανεξερεύνητα. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος κινούμενος από τον εγωισμό περισσότερο, από την ιδιοτέλεια, προσπαθεί να ερευνήσει το σύμπαν. Δεν το ερευνά με τη βοήθεια του Θεού. Δεν επικαλείται τη βοήθεια του Θεού για να βρει κάτι από το σύμπαν, να ωφεληθεί, να δοξάσει τον Θεό, όπως κάνουν οι Άγιοι. Όσε μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίσης. Προσπαθούν να βρουν κάτι το οποίο θα τους τονώσει τον εγωισμό και θα τους αποκιστρώσει από τον Θεό. Γι' αυτό οι ερευνές τους πάνε πάντα στο κενό. Και αυτά τα οποία, τα ψήγματα των γνώσεων που αποκτούν με την έρευνα, αφού ξοδέψουν του κόσμου τα χρήματα, και λέμε γιατί πεινάει ο κόσμος σήμερα, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρημάτων και τρισεκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούν για να στείλουν ένα διαστημόπλιο σε ένα κοντινό πλανήτη. Να φανταστούμε ότι το σύμπαν αποτελείται από αμέτρητα αστέρια τα οποία είναι σε μέγεθος και σε απόσταση τεραστία. Πόσα έτη φωτός απέχει το ένα αστέρι από το άλλο. Είναι σαν να προσπαθεί το μερμήγκι να μιμηθεί τον άνθρωπο. Δύνατο, λέει, να ερευνήσει κανείς τόσο τον ουράνιο κόσμο όσο και τη γη, τα έγκατα της γης. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτή την εικόνα υπόψη, ο προφήτης μας λέει, έτσι και η καρδιά του βασιλέως διόλους ανεξερεύνητος είναι και ανεξέλεκτος. Εδώ με τη λέξη βασιλεύς εννοεί βέβαια τον άρχοντα, και επειδή την εποχή αυτή που εγγράφει το βιβλίο αυτό ο βασιλεύς είχε τεραστία δύναμη και ήταν ανεξερεύνητος και ήταν ανεξέλεκτος, έτσι λέει δεν μπορεί να ερευνήσει κανείς την καρδιά ενός άρχοντος. Ακόμη θα λέγαμε και διαμέσου των αιώνων, διαχρονικά, δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι σκέφτεται ένας άρχοντας. Η καρδιά του είναι πάντοτε ανεξερεύνητη. Δεν μπορεί να ερευνηθεί εύκολα. Γιατί ιδιαίτερα όταν ο άνθρωπος αυτός, ο άρχοντας, διακατέχεται από τον κατώτερο άνθρωπο και δεν έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει το εσωτερικό του και να βρει τον πραγματικό άνθρωπο. Έτσι μεγαλώνει το χάος μέσα του και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τον ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι. Έτσι λέει η καρδιά του βασιλέως είναι ανεξέλεγκτος και ανεξελέγκτος. Κατεργάσου με το σφυρί και την κάμινα του πυρός τον ακάθαριστον άργυρο και θα καθαριστεί ολόκληρος από κάθε περιττό σώμα. Όπως ακριβώς ο άργυρος που είναι με διάφορα άλλα σώματα ανακατεμένος χρειάζεται φωτιά για να καθαριστεί, έτσι λέει και εδώ, κατά τον ίδιο τρόπο, παράδοση λέει, εις εκτέλεση ασεβείς συμβούλους που ευρίσκονται πλησίον του βασιλέως. Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν ότι οι συνεργάτες των αρχόντων, όταν δεν έχουν σωστή διαγωγή και είναι άνθρωποι οι οποίοι επιζήμιοι, τόσο μεγάλη ζημιά δεν μπορούν να κάνουν, ώστε χρειάζεται αυτούς, λέει, να τους απομακρύνεις, να τους θανατώσεις, να τους απομακρύνεις μακριά. Τότε θα μπορεί ο άρχοντας να κάνει τη δουλειά του σωστή και θα μπορεί να εργαστεί σωστά. Πόσες φορές λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτό το δίλημα και κινούμενος πολλές φορές από προσωπικά, από διαφόρους άλλους τρόπους ή και συμφέροντα, αφήνει τους ανθρώπους αυτούς και συνεργάζεται, οπότε αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και να τον καταστρέψουν και τον κόσμο να καταστρέψουν. Λίγο νωρίτερα μας είχε πει πώς πρέπει να διαλέγει ο άρχοντας τους συνεργάτες. Εδώ μας λέει, όταν οι συνεργάτες δεν είναι σωστοί, πώς πρέπει να τους απομακρύνει αμέσως για να μην καταστραφεί και ο ίδιος και ο κόσμος όλος. Είναι σωστή λοιπόν και γεωγραφική αυτή η φράση, διότι ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε αληθής. Αυτά ελέγχθηκαν 3.000 χρόνια από σήμερα και ισχύουν για πάντα. Γιατί πάντοτε ένας άρχοντας πρέπει να διαλέξει τους συνεργάτες. Εάν δεν είναι σωστοί και δεν τους απομακρύνει εγκαίρως, θα καταστραφεί και ο ίδιος, αλλά και ο λαός θα έχει άσχημα αποτελέσματα. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν τώρα? Είναι προτιμότερο να μην αλαζονεύεσαι, λέει, ενώπιον τον βασιλέο για τη δύναμή σου ή τον πλούτο σου. Υπάρχουν πάλι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αλαζονικά επέρονται γιατί έχουν δύναμη και πλούτο. Μην προσπαθείς, λέει, να παρουσιαστείς στον άρχοντα με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο πνεύμα, διότι κινδυνεύεις. Είναι προτιμότερο, λέει, να σου πει ένας άρχοντας «έλα πλησίον μου», παρά να σε ταπεινώσει ενώπιον άλλου άρχοντος επισημωτέρω από σένα. Είναι κάτι παρόμοιο που είπε ο Χριστός μας, ότι δεν πρέπει να διαλέμε τις πρωτοκαθεδρίες. Καλύτερα να μας πούν «έλα πιο πάνω, πιο κοντά», παρά να μας πούν «τι ήρθες εδώ, κάτσε προς το τέλος εκεί πέρα». Καλύτερα λοιπόν είναι να δεχθεί κανείς μια τιμητικότερη θέση, παρά να πάει πρώτος και να του πει ο οικοδεσπότης «κάτσες πολύ μπροστά, πήγαινε πίσω, εδώ είναι θέση άλλη». Όλες αυτές οι αλήθειες, οι οποίες βρίσκουν την εκπλήρωση και σήμερα, πρέπει να γίνουν αντιληπτές και να τις έχουμε πάντοτε υπόψη, ώστε όπου πηγαίνουμε να φερόμαστε σωστά. Και αν κάποτε έχουμε κάποια σχέση με τη διοίκηση του κόσμου, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτές τις αλήθειες, ότι πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό για να είμαστε σωστοί. Γιατί πάντοτε τα διάφορα συστήματα πέφτουν στο κενό, είτε οικονομικά είτε οτιδήποτε είναι, για το λόγο ότι δεν υπάρχει ο παράγων άνθρωπος. Δεν φταίνε τα συστήματα, φταίει ο άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος δεν είναι σωστός, όλα Ποιος θα ενεργήσει σωστά, εάν δεν έχει σχέση με τον Θεό? Ποιος θα ενδιαφερθεί για τον φτωχό? Ποιος θα ενδιαφερθεί για το κοινό καλό όταν κοιτάζει το δικό του συμφέρον? Δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα σωστά. Μα και ο κόσμος βλέπει όμως, και τι κάνει, όταν βλέπει κάποιον να παραφέρεται, να μην είναι σωστός, έχει αισθητήριο, αμέσως τον απομακρύνει. Τι άλλο κάνει? Δεν θέλει να γυρίσει ούτε το πρόσωπο, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σωστή εκδήλωση και αγάπη προς αυτόν. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν διαχρονικά με τα κοινά σε οποιαδήποτε θέση και να βρίσκονται, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε με άρχοντες είτε σε οποιαδήποτε άλλη θέση, πρέπει απαραίτητα να έχει ο άνθρωπος σύνδεση με τον Θεό. Εκεί θα βρει το σωστό τρόπο να αναπτύξει το εσωτερικό της ψυχής του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι χρήσιμος στους άλλους. Έτσι έκαναν οι Άγιοι, τόσο οι βασιλείς Άγιοι, όπως ο Άγιος Κωνσταντίνος, και άλλοι Άγιοι, και αυτοκράτορες. Έζησαν με τον Θεό, γι' αυτό και ο κόσμος τους αγαπούσε. Προσπαθούσε να τους υπακούει και ήτανε πάντοτε σε αγαστή σύμπνοια με αυτούς τους ανθρώπους. Αποτέλεσμα είναι ότι όταν ο άνθρωπος συνδέεται με τον Θεό, έχει πάντοτε αγαθά αποτέλεσμα. Ακόμη και μες στον πόνο, μπορεί ο άρχοντας, όπως ήταν ο προφητάραξ Δαβίδ, ο οποίος ήταν μεγάλος άρχοντας, ήταν βασιλιάς, και όμως ήταν με τους υπηκόους του ένα πνεύμα, μια ψυχή. Είχε αγάπη πολύ. Είχε πόνο στον πόνο του άλλου. Όλη τη νύχτα έμενε άϊπνος για να προσεύχεται για τους υπηκόους, τους οποίους θεωρούσε αδελφούς του. Ποιος άρχοντα σήμερα θεωρεί αδελφό, εκτός από τις προεκλογικές ομιλίες? Όλοι λένε ότι θέλουν. Ποιος, αν δεν έχει φόβο Θεού, προσπαθεί να ξεγελάσει τους πάντες. Ο Κύριος μας όμως τι είπε? Ειλικρινέστατα, όπως είναι η αυτοαλήθεια, εν το κόσμο θλίψην έξετε. Δεν θα πάτε μακριά από τα άλλα. Θα έχετε θλίψη, δοκιμασίες, πόνο. Αλλά θα αρσείτε. Εγώ είναι ενίσχυα. Δεύτε πάντες οικοποιώντας και υποφορτισμένοι, και εγώ αναπαύσω εμάς. Καθείτε κοντά μου, θα σας αναπαύσω. Θα σας ηρεμήσω. Θα σας βοηθήσω. Θα σας σώσω. Έτσι ο κόσμος, χιλιάδες και μυριάδες διαμέσου των αιώνων, ακολούθησαν τον Χριστό. Παρόλο που τους είπε ο Κύριος μας και είπε και σε εμάς, λέει συνέχεια με την Αγία Γραφή, με τον Λόγο του, ότι θα έχουμε πόνο, θλίψεις. Και οι θλίψεις αυτές και οι δοκιμασίες είναι επίσκεψη Θεού. Και γίνονται οι άνθρωποι καλύτεροι άνθρωποι. Πότε πλησιάσαμε με περισσότερη λαχτάρα το Θεό και πότε γονατίσαμε και πότε κλάψαμε όταν περάσαμε ένα μεγάλο πόνο. Έτσι είναι λυτρωτικός ο πόνος. Και όταν όλα αυτά τα έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ασχολούνται με τα κοινά, θα είναι όντως χρήσιμοι και θα εκτιμώνται από τους ανθρώπους. Και ο πιο κακός άνθρωπος εκτιμάει έναν ο οποίος είναι αγαθός, άσχετο αν τον ειρωνεύεται πολλές φορές. Και έχουμε ανθρώπους σήμερα που έρχονται να εξομολογηθούν για πρώτη φορά. Πάτε, λέει, έχω ένα μεγάλο πόνο και ένα μεγάλο αμάρτημα. Ενώ καταλάβαινα, λέει, και εκτιμούσα μέσα τον άλλον που είναι σωστός άνθρωπος, Επειδή όμως δεν ήθελα να αλλάξω τρόπο ζωής, τον ειρωνευόμουν. Τον κατηγορούσα. Είναι ομολογία ανθρώπων οι οποίοι ζούσαν μέσα στην αμαρτία. Δεν ανέχεται ένας άνθρωπος που είναι βυθισμένος μέσα στην πολύμορφη αμαρτία να βλέπει κάποιον άλλο να είναι καλύτερός του, να είναι ανώτερός του, να είναι άρετος. Τι θέλει, θέλει να σβήσει λοιπόν το φως για να κυλιέται μέσα στη λάσπη της αμαρτίας. Ή πρέπει να πάρει την απόφαση δια της μετανοίας να πληθεί και να ακολουθήσει το δρόμο του εναρέτου ανθρώπου. Προτιμάει όπως νομίζει το ευκολότερο, το οποίο είναι όμως καταστροφικό. Δεν μπορεί να ηρεμήσει ο άνθρωπος, δεν έχει χαρά. Όταν ακολουθεί το δρόμο της αμαρτίας, η συνείδηση διαμαρτύρεται συνέχεια. Λοιπόν, εδώ ο προφήτης λέει καλύτερα να μας πει έλα πιο κοντά παρά να μας απομακρύνει. Λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης, λέγε μόνο όσα βλέπουν τα μάτια σου και μη δίνεις πάντοτε εμπιστοσύνη σε όσα ακούν τα αυτιά σου. Ό,τι βλέπεις με τα μάτια σου, εγώ θα έλεγα ακόμη να μην τα πιστεύεις όλα. Γιατί τα μάτια βλέπουν πολλές φορές ανάλογα με την κατάσταση της ψυχής. Μπορεί να δει κανείς ένα το ίδιο αντικείμενο τελείως διαφορετικό όταν είναι ενάρετος και τελείως διαφορετικό όταν είναι αμαρτωλός και μετανόητος. Το ίδιο πράγμα. Επομένως, η κρίση ακόμη και με την όραση είναι επισφαλής. Γι' αυτό λέει ο κόσμος μια παροιμία. Από όσα βλέπεις τα μισά και από όσα ακούς τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν αληθινά πράγματα τα οποία συμβαίνουν, διότι και μέσα στους 12 μαθητάς του Κυρίου μας υπήρξε ένας Ιούδας, ο οποίος πρόδωσε τον Χριστό μας. Δεν πρέπει όμως ευκαίρως ευκαίρως όλους να τους κατηγορούμε και να λέμε αυτός είναι έτσι, είναι αλλιώς είναι ο καθένας. Γιατί υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο. Αυτός ο άνθρωπος να είναι εξωστρεφής και ό,τι έχει μέσα το βγάζει έξω. Δεν έχει μέσα του την κρυψήνια. Δεν έχει την υποκρισία. Δεν κρύβεται όπως πολλοί που δίνουν μια εικόνα καλού ανθρώπου και μέσα τους έχουν τον κόσμο τις αμαρτίες. Ακόμη, ένας άνθρωπος που δεν τον βλέπουν να κάνει ένα αμάρτημα οφθαλμοφανές, να υβρίζει, να βλαστημάει. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ καλύτερος από έναν ο οποίος μέσα στα βάθη της ψυχής του διατηρεί το μίσος. Έχει κακή αντιπάθεια. Αυτός ο οποίος βλαστημάει πολλές φορές γίνεται εκτός εαυτού και δεν ξέρει πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι βλασφημία εκεί. Και από συνήθεια πολλές φορές φέρεται έτσι. Βεβαίως, κάνει σωστά, όχι. Προς Θεού, αν κατατοπιστεί αυτός ο άνθρωπος, σώζεται, διορθώνεται. Ο άνθρωπος όμως της ζηλοφθονίας, του μίσους, της κακίας, δεν διορθώνεται. Διατηρεί μέσα από το πάθος. Και είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος προτιμάει να πεθάνει παρά να αποβάλει αυτό το οποίο έχει μέσα του. Γιατί εισέρχεται ο Σατανάς, όπως εσύ ήρθες στον Ιούδα, και δεν τον αφήνει να μετανοήσει. Ξέρει λοιπόν ο πονηρός ότι όταν ο άνθρωπος δεν μετανοεί, δεν σώζεται. Γι' αυτό του ενσπείρει τεχνιέντος την αντιπάθεια. Ποιος είναι λοιπόν ο πιο σωστός? Αυτός που χωρίς να ξέρει καμιά φορά εκτός σε αυτό ευρισκόμενος υβρίζει, ή εκείνος ο οποίος ενσυνείδητα μισεί? Χρειάζεται να προσέξουμε. Και ο ένας και ο άλλος σφάλει. Εκείνος όμως ο οποίος σφάλει περισσότερο είναι αυτός ο οποίος διατηρεί το μίσος μέσα. Και το μίσος είναι η καταστροφή. Εάν μία πείτε της ανθρώπης τα παρατώματα που καρδιών ημών, ουδέω πατήρ ημών ουράνιος αφήστε παρατώματα. Και αν μη μετανοείτε, ως αυτός απονείστε. Ο Ισαΐας έχει μια ωραία φράση εκεί. Τότε που υπέφεραν οι Ιουδαίοι και ήσαν αμετανόητοι και έγινε σφαγή μεγάλη μέσα στο ναό του Σολομώντος, ήταν υψωμένος ο χώρος από αίμα και λέει την ίδια κατάντια θα έχετε αν δεν μετανοείτε, είπε προς τους άλλους ο Κύριος μας. Να προσέχουμε όλοι μας, και εγώ και εσείς, ποια είναι η διαγωγή μας και ποια είναι η σύνδεσή μας με τον Θεό, γιατί να μην έχουμε την ψευδαίσθηση πολλές φορές ότι εμείς είμαστε ενάρετοι, γιατί ο κόσμος μας λέει ότι είμαστε ενάρετοι. Φροντίζουμε έτσι, υποκρινόμενοι, να εξασφαλίζουμε τον έπαινο του κόσμου. Μπροστά στα μάτια του Θεού όμως, ποιοι είμαστε? Καθρεφτιστήκαμε καμιά φορά και πήγαμε έτσι στην εικόνα του Χριστού να του πούμε: Χριστέ μου, είσαι ευχαριστημένος από μένα, από τη ζωή μου, από τη διαγωγή μου, από την πίστη μου, από την αγάπη μου? Πάμε έτσι, του λέμε, του μιλάμε κατευθείαν για να μας απαντήσει δια της συνειδήσεως? Θα δούμε πόσο θα έχουμε πρόοδο αν κάθε βράδυ προτού κατακληθούμε πάμε στην εικόνα του Χριστού και του πούμε: Χριστέ μου, σήμερα είσαι ευχαριστημένος από μένα. Πιστεύω ότι θα μας απαντήσει όχι. Σκέψεις, λόγια, έργα, κάθε στιγμή. Έπειτα, όταν βλέπουμε κάτι αμαρτωλό, να μην είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το λύθο του αναθέματος. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας φαίνονταν με απέραντη αγάπη στους αμαρτωλούς, μισούσαν όμως τις αμαρτίες τους. Κάνε αυτό το διαχωρισμό. Ο αμαρτωλός είναι ο δέσμιος. Η αμαρτία είναι που καταστρέφει. Αυτή θα μισήσουμε και όχι τον άνθρωπο. Κάθε στιγμή λοιπόν πέφτει ο άνθρωπος σε σφάλμα. Αρκεί να βρίσκεται σε συνεχή ανάσταση μετά την πτώση. Να αγωνίζεται, να χρησιμοποιεί όπως λέμε τα μέσα της σωτηρίας. Να μην καταγίνεται με άλλα πράγματα τα οποία είναι, αν δεν είναι επιβλαβή, μπορεί να είναι αδιάφορα. Χρειάζεται να δώσουμε τον εαυτό μας στον Χριστό, Ιε δόσμησι καρδία. Αν δεν τον αγαπήσουμε τον Χριστό με πάθος και δεν τον πιστέψουμε, δεν μπορούμε να αγωνιστούμε. Βασικές είναι αυτές οι προϋποθέσεις για τον αγώνα. Πώς θα αγωνιστείς άμα έχεις ολιγοπιστία, δεν πιστεύεις πολύ στο Θεό? Δεν τον αγαπάς, πώς θα μιλήσεις μαζί του? Μπορούμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που δεν αγαπάμε? Με ποιον μιλάμε? Αυτό που αγαπάμε πολύ και λέμε να μην τελειώνει η συζήτηση. Και όταν βλέπω ανθρώπους να λένε: Ξέρεις, κάνω δύο λόγια προσευχής, λέει, μετά βαριέμαι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Τελεία, ανυπαρξία της αγάπης προς τον Θεό. Πώς ξέχασες να κάνεις προσευχή? Ξεχνάς όταν αγαπάς έναν άνθρωπο? Κάθε μέρα τον έχεις στο μυαλό σου και λες, διασχίζεις αποστάσεις για να συναντηθείς και να μιλήσεις. Και εδώ ο Θεός που είναι ελεύθερος αμέσως και σου λέει: Έλα παιδί μου, αυτή τη στιγμή μπορείς να μιλήσεις μαζί μου. Κάποια στιγμή με άνθρωπο πρέπει να περάσεις από τον ιδιαίτερο του ιδιαίτερου για να πας και να σου λέει: Έλα αύριο και έλα μεθαύριο. Ο Θεός λέει: Σήμερα, αυτή τη στιγμή, τι έχεις παιδί μου, πες τον πόνο σου. Έλα μαζί μου. Πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού και πόσο ανύπαρκτη είναι η αγάπη σε εμάς. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ορθοποδήσουμε και να είμαστε σωστοί στις κρίσεις μας και να μην ακούμε και πιστεύουμε αυτά που ακούμε, αλλά να πιστεύουμε αυτά που ο Θεός μας πληροφορεί όταν είμαστε παιδιά του Θεού και να έχουμε πάντοτε αυτό που λέει πάλι το Πνεύμα του Θεού, το επίοικες γνωστή το πάσημα αυτό. Ποιος από εμάς δεν θέλει την επίοικια όταν σφάλει? Όλοι θέλουμε να μας φερθεί και ο Θεός με επίοικια και οι άνθρωποι. Εμείς γιατί να μην φέρθουμε με επίοικια και παίρνουμε το σπαθί έτοιμοι να το κατεβάσουμε στο κεφάλι του άλλου? Τι σημαίνει αυτό? Ότι και αντιπάθεια υπάρχει μέσα μας και εγωισμός πολλής και καμία σχέση με τον Θεό. Έχουμε μία μορφή ανθρώπου, πήραμε το βάπτισμα, από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε μετά δεν καλλιεργήσαμε τη σύνδεσή μας με τον Θεό. Και πρέπει να την καλλιεργήσουμε, γιατί αλλιώτικα δεν θα σωθούμε. Πώς θα μπορούμε να ζούμε μαζί με τον Χριστό μας, ο οποίος ονομάζεται αγάπη και δεν έχουμε μέσα μας αγάπη? Πώς θα ζήσουμε αιώνια με τους Αγίους μας, οι οποίοι ήταν ταπεινοί και εμείς δεν έχουμε ταπεινοφροσύνη? Αν δεν έχουμε λοιπόν κάποια πρόοδο στις αρετές και δεν απομακρυνθούμε από τον παλαιό άνθρωπο, δεν τον πετάξουμε έξω μακριά, δεν μπορούμε να έχουμε μέρος μετά του Κυρίου. Θα μας πει ο Κύριος μας, έτσι δεν λέει, στο δείπνο. Φίλε λέει, πώς ήρθες εδώ και κάθισες στο τραπέζι χωρίς να έχεις την κατάλληλη ενδυμασία? Και η ενδυμασία της ψυχής είναι οι αρετές. Αν δεν έχεις ενδυμασία σωστή, πώς θα καθίσεις στο αιώνιο δείπνο που είναι η Βασιλεία των Ουρανών? Πάρα πολλά έχει να μας πει ο προφήτης και βλέπετε πόσα αναδύονται μέσα από λίγες λέξεις. Πάντοτε λέει εμπιστοσύνη, να μην έχεις όσα ακούν τα αυτιά σου. Γιατί πολλές φορές οι πληροφορίες τις οποίες δεχόμαστε έχουν την αξία τους και είναι σωστές όταν προέρχονται από αγίους ανθρώπους. Όταν προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν το μίσος, την αντιπάθεια, την κακία, δεν έχουν σχέση με τον Θεό, κυβερνώνται από τον διάβολο. Και εάν έχει ψήγματα αληθείας αυτό που θα μας πούνε, έχει μέσα βούρκο αμαρτίας. Γιατί μεγαλοποιούν τα πράγματα πολλές φορές, τα γενικεύουν και δημιουργούν καταστάσεις αφόρητες. Δεν ξέρουμε λοιπόν τη διάθεση κάποιου ανθρώπου που μας πληροφορεί κάτι. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό που έκαναν οι άλλοι. Δεν δέχονταν πληροφορίες και κρίσεις. Τα λέγανε, ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι και αλλιώς. Stop. Τι είναι ο κάθε άνθρωπος, τον ξέρει ο Θεός. Η κατάκριση είναι τρομακτικό αμάρτημα, το έχω πει κατ' επανάληψη. Να σταματάμε απότομα τον άνθρωπο ο οποίος μας πληροφορεί για κάποιον άλλον και λέει εις βάρος του και είναι απότομα. Γιατί συμμετέχουμε κι εμείς, έστω και αν δεν μιλάμε. Όταν σιωπούμε και κατηγορείται κάποιος, είμαστε συνένοχοι. Η σιωπή σημαίνει συμμετοχή. Θα πρέπει τι να κάνουμε? Να έχουμε το θάρρος της ομολογίας και να πούμε, αν αυτός ο άνθρωπος, αν εσύ ήσουν σε κάποια αμαρτία, θα ήθελες ο άλλος πίσω σου να σε κατηγορήσει? Δεν το ήθελες. Γιατί το κάνεις? Μα λέει, ξέρεις, δεν μπορώ να το πω εκεί την ώρα, λέει, θα τον προσβάλλω. Δεν προσβάλλεις τον Θεό όταν δέχεσαι την κατάκριση? Δεν σε προσβάλλει αυτός ο άνθρωπος όταν σου δημιουργεί αυτή την κατάσταση αντιπαθίας για κάποιον άλλον? Γιατί συνήθως δεν πάει από καλοσύνη και από αγάπη κανείς να πληροφορήσει. Πάει διότι είτε αντιπαθεί το πρόσωπο που μεταφέρει αυτά τα πράγματα, είτε αντιπαθεί τον άλλον ο οποίος κατηγορείται από πίσω. Και έτσι αυξάνει η αντιπάθεια και το μίσος. Δεν κατηγορούμε ανθρώπους όταν τους αγαπάμε. Ποιο θα κατηγορήσουμε? Αυτόν τον οποίο δεν αγαπάμε. Δεν είναι κατάκριση φοβερή? Δεν είναι κάτι που μας μαστίζει? Χρειάζεται λοιπόν, επειδή είναι αυτό το αμάρτημα πολύ φοβερό και είναι η λερναία ύδρα, ένα κεφάλι κόβεις και τρώνε άλλα 7. Γι' αυτό το λόγο θα σταματήσουμε αυτή την πορεία. Γίνεται επιδημία ύστερα, πως είναι η γρήπη του εχείλου τώρα. Βγει μέσα στον άνθρωπο αρρώστια ψυχική, όπως είναι για το σώμα ο καρκίνος. Και δεν το έχει καταλάβει ο άνθρωπος. Λέει, τι κάνουμε, συζητάμε. Τι θα πούμε, συναντιόμαστε λοιπόν, θα πούμε και κάποια άλλη. Γιατί να πεις για κάποια άλλη και να μην πεις τώρα αυτή τη στιγμή, αν κοπεί το νήμα της ζωής, που θα πάμε εμείς οι δύο? Να πούμε κάτι για τον Θεό, για την ψυχή μας. Για να μελετήσουμε κάτι από την Αγία Γραφή. Να προσευχηθούμε. Όχι να καθόμαστε και να περνάμε γενναίες 14 στους άλλους. Δεν μας έπλασε ο Θεός για να κρίνουμε τον κόσμο. Αφού ο ίδιος ο Χριστός είπε, δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, ήρθα να σώσω τον κόσμο. Όταν ο Χριστός μας, ο αναμάρτητος, λέει αυτά, εμείς γιατί να ασχοληθούμε και να πούμε, να καθίσουμε στο σκαμνί τον καθένα, φταίει δεν φταίει, και να βγάλουμε το άκρη μας και να αυξήσουμε τον εγωισμό μας και την κακία μας. Αυτά τα λέω έξω από τα δόντια, γιατί είναι τρομακτικό το αμάρτημα. Δεν το έχουμε προσέξει όσο πρέπει. Μην κρίνετε.